käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä. Tänä vuonna juhlimme 100-vuotiaasta varhaisnuorisotyötä kirkossamme. 100 vuodessa yhteiskunta, perhe ja sen suhde kirkkoon ovat ehtineet muuttua radikaalisti. Kati Tervo-Niemelä, mitkä ovat näihin liittyviä sellaisia suuria linjoja, mitä on muutoksia tapahtunut?
Kyllä yksi isoin peruslinja on siinä, että kyllä on yhä enemmän niitä perheitä, jotka on joko etäällä, melko etäällä tai hyvin etäällä kirkosta. Ja tavallaan kirkon semmoinen luontainen kontakti ja kontaktin saaminen näihin perheisiin on huomattavasti vaikeampaa kuin aikaisemmin. Et karkeasti me voidaan ajatella, että jos meillä sellaisista vanhempien aikuisten ikäluokasta voidaan sanoa, että puolet on sellaisia, jotka on saanut kodissaan uskonnollisen kasvatuksen ja on kasvanut jollain tavoin kiinteästi semmoiseen kristilliseen perinteiseen, niin tämän päivän nuorten vanhempien ikäluokassa tällaisia on vain joka neljäs, jotka on itse kasvaneita kristilliseen perinteeseen ja haluaa myöskin sitten välittää sitä lapsillensa. Ja jos me katsotaan pitkällä jatkumolla sitä muutosta, mitä tapahtuu, jos perhe on uskonnollinen tai ei ole uskonnollinen, niin voidaan olettaa, että uskonnollisessakin perheessä kasvaneista vain noin joka toinen on seuraavassa sukupolvessa kiinteästi linkittynyt siihen samaan perinteeseen. Eli selvästi näkyy se, että yhä haastavammaksi on tullut se, että tämä kristillinen perinteen siirto kulkee sukupolvelta toiselle.
Mutta mikä selittää sen, että juuri 2000-luvulla uskonnollisuuden heikkeneminen on vahvistunut vielä tämän 100 vuoden aikana ja kirkkoon kuuluvien osuus on laskenut nopeammin kuin koskaan aiemmin ja myöskin on vähentynyt kirkollisten vihkimysten ja kasteiden määrä?
Kyllä tämä niin kuin paitsi Suomessa, niin ihan yleiseurooppalaisesti 2000-luvun markkeeraa sellaista muutosta ja muutosnopeutta, mitä aikaisemmin ei ole nähty. Että tavallaan se semmoinen hidas etääntyminen on selvästi kiihtynyt 2000-luvulle siirtymisen jälkeen. Ja jos me ajatellaan Suomen kontekstia, niin yksi sellaisia tiettyjä muutoksia, jotka linkittyy siihen, on uusi uskonnonvapauslaki vuonna 2003, joka teki kirkosta eroamisen helpommaksi. Mutta se ei missään mielessä ole ainut, vaan ehkä niin kuin isommin nämä linkittyy esimerkiksi mediamaailman muutoksiin. Tämän päivän nuoret ja lapset, ne saa kaikki maailman vaikutteet todella nopeasti. Ei voida sanoa enää, että lapset elää ja nuoret elää semmoisessa turvatussa maailmassa, jossa vanhemmat pystyy kontrolloimaan, minkälaisten viestimien äärellä he ovat, vaan että kaikki tieto on yhtä nopeasti, eli jopa nopeammin meidän lapsilla kuin se on vanhemmalla ikäpolvella. Ja tämä tekee myöskin uskonnollisuuden kentällä tapahtuvat muutokset paljon, voisi sanoa, ennalta arvaamattomiksi. Eli jos jotain tapahtuu, niin se saattaa yhtäkkiä tehdä nopeitakin muutoksia suuntaan tai toiseen.
Kerroit tuossa alussa juuri, että yksi tärkeä syy on se, että ei saada sitä kristillistä kasvatusta kotota. Saadaanko sitä sitten kirkosta? Millainen on kirkon lapsityön merkitys kokonaisuudessa kasteesta nuorisotyöhön asti?
Kyllä Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla siinä mielessä on aivan poikkeuksellinen asema, että rippikoulu on pystynyt säilyttämään aivan sellaisen suosion, mitä missään muussa maassa ei ole nähtävissä. Että meillä edelleenkin valtaenemmistö nuorista osallistuu rippikouluun, haluaa siellä käydä. Ja tutkimusten mukaan noin joka toinen nuori kokee rippikoulun myös hengellisesti merkityksellisenä. Että jos ajatellaan, että edelleenkin rippikoulu tavoittaa noin 80% ikäluokasta, niin jos tästä joukosta joka toinen pystyy saamaan noin 14-15-vuotiaana hengellisesti merkityksellisen vahvan kokemuksen, niin kyllä tällä on ollut ja tulee olemaan tulevaisuudessakin pitkälle kantavia merkityksiä. Mutta samanaikaisesti kaikki muu se toiminta, mikä tapahtuu rippikoulun aikaisemmin sekä sen jälkeen, niin se on tavallaan aivan yhtä tärkeää. Ja siihen pitäisi myös kirkoissa yhä enemmän kiinnittää huomiota, että miten saadaan tavoitettua varhaisnuoria ennen rippikoulua. Että rippikoulu menevä nuori tänä päivänä on siis todella sivistynyt. Se tietää monesta kaiken, koska se on kokenut jo todella paljon, paljon enemmän, mitä aikaisemmat ikäpolvet yleensä tuossa iässä on kokeneet. Eli tärkeää olisi, että kirkko pääsisi vaikuttamaan myös niihin nuorempiin ikäpolviin.
Onko se rippikoulu liian myöhäisessä vaiheessa, että ehditään jo tehdä aika paljon sellaisia eettiseen ja uskonnollisuuteen liittyviä valintoja ennen sitä?
No kansainvälisen vertailun Suomessa rippikoulu tulee myöhemmin kuin monessa muussa luterilaisessa kirkossa. Aika yleistä on, että se tulee vuotta tai kahta aikaisemmin esimerkiksi Saksassa. Kyllä tutkimus toisaalta myös osoittaa, että tämmöinen 14-15 on myös erittäin hyvä ikä rippikoululle, mutta samalla se haastaa siihen, että olisi tärkeää, että kirkko kohdistaisi toimintaansa voimakkaasti myös niihin aikaisempiin ikäluokkiin. Että mikä näkyy nyt tilastoissa Et jos me ajatellaan tämän päivän tilannetta, jossa kirkosta eroaminen on lisääntynyt, yhä enemmän niitä nuoria, jotka on kasvaneet etäällä kirkkoon, niin on yhä enemmän nähtävissä myös ilmiö. Nämä, jotka ovat nimenomaan etääntyneitä, on nimenomaan niitä, jotka kaikkein eniten kirkkoa tarvitsisivat. Eli esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten keskuudessa tällainen etääntyminen on selvästi yleisempää kuin niiden nuorien keskuudessa, jolla menee hyvin. Tai ne nuoret, jotka on onnellisia, ne nuoret tyypillisesti kokee huomattavasti enemmän linkittymää kirkkoon kuin ne nuoret, jotka on onnettomia. Eli tavallaan se kirkon tuki olisi tällä hetkellä eniten tarpeellista siellä, missä kirkostolla on kaikkein etääntyneitä. Eli tämä nostaa hyvin vahvasti esiin sen, että niitä voimavaroja siihen, että kirkko tavoittaa myös niitä, jotka eivät itsestään selvästi ole kirkon työssä mukana, on tosi tärkeää. Tehdään tavallaan sellaista tavoittavaa työtä sellaisen keskuuteen, jotka ei muuten niin helposti tule kirkon toimintaan mukaan.
Mitä mieltä olet siitä vaihtoehdosta, että yritettäisiin kehitellä tällainen minirippikoulu sinne jonnekin 10-13-vuotiaille Tanskan malliin?
Tämä Tanskan malli tästä minirippikoulusta oli sellainen, joka siinä vaiheessa, kun ruvettiin suunnittelemaan kirkossa, se sai todella epäilevän vastaanoton, että piispoissa ainoastaan yksi suhtautui sen myönteisesti. Kaikki muut olivat hyvin, hyvin epäileviä, että tällainen ei voi onnistua, mutta se on saanut erittäin suuren suosion. Ja Tanskan mallissa näkyy se, että kun tämmöisiä 10, 11, 12-vuotiaita tavoitetaan koko ikäluokan keskuudessa, niin sillä voi olla todella paljon niin rippikoulua vahvistavia merkityksiä. Tanskan malli myös osoittaa, että tämmöisten uusien toimintamuotojen tuominen on mahdollista, ja niistä voidaan rakentaa koko kirkko. Et näkisin kyllä tärkeänä, että Suomessakin tällaista työtä tehtäisiin niin koko kirkon tasolla. Meillähän on yksittäisseurakunnissa hyviä kokemuksia siitä, että tällaisella tavoittavalla toiminnalla on ollut suosiota. Ja jos ajatellaan kirkon nykyistä mallia, esimerkiksi kymppisynttärit on sellainen toimintamuoto, joka monessa seurakunnassa kokoaa hyvin kymppivuotiaita, mutta jos tätä toimintaa laajentaisi, että ei olisikaan pelkkä tämmöinen tunnin, kahden, kolmen tapaaminen, vaan tehtäisiin niin kuin vaikka viikonlopun mittaisia tai vuorokauden mittaisia yhteisiä kokoontumisia, joilla voi olla todella voimakas mahdollisuus vaikuttaa nuoreen ja saada sille semmoisia kokemuksia, jotka kantaa myöhemmässä elämässä pidemmälle.
No nyt seurakuntia haastetaan järjestämään ensi syksynä tai jonain muuna ajankohtana tällainen yökirkossa tapahtuma, jossa on tällaisia mini-rippikoulun piirteitä. Ollaan yötä siellä kirkossa ja suunnitellaan seuraavan päivän Jumalan palvelusta. Niin, ja tällaisiähän on seurakunnissa jotkut jo monta vuottakin järjestäneet, mutta että siitä ehkä voisi kehittyä tällainen yhteinen brändi rippikoulun rinnalle. Mitä mieltä tästä olet, käytännöllisen teologian professori Kati Tervo Niemelä?
Tämmöinen toiminta, jossa nuoria koottaisiin tämmöisen, voisi sanoa, hauskan merkeissä kirkkoon ja yritettäisiin kattavasti tiettyä ikäluokkaa, niin se on erittäin kannatettava. Ja esimerkiksi Norjassa on juuri tämän tyyppistä vastaavan tyyppistä toimintamuotoa kokeiltu ja nähty, että joillain toimintamuodoilla on pystytty hyvin lyhyessä ikäajassa jopa joka neljäs tähän varhaisnuorisotyön ikäluokkaan kuuluva nuori saamaan kokoon. Eli antaa myös mallia siitä, että tämmöiselle uusille toimintamuodoillekin voidaan saada ihan kattava kutsupinta varhaisnuorten keskuudessa. Tärkeää olisi, että tämän tyyppiset tapahtumat, joihin kutsutaan nuoria, ne olisivat sellaisia niin kuin hyvin vahvasti matalan kynnyksen tapahtumia, joissa selkeästi malli on se, että tänne saa tulla kuka tahansa. Tämä ei ole mikään uskovaisille nuorille tai varhaisnuorille tarkoitettu, vaan nimenomaan kaikille. Tullaan yhdessä hauskanpidon merkeissä. Kirkossa on kivaa, eikä niin, että rakennetaan jotain raja-aitoja ja rakennetaan ideaalista mallia siihen, että minkälainen nuori saa osallistua, vaan että hyvin vahvasti kutsutaan kaikkia ja yritetään vaikuttaa nuoriin ja lapsiin sillä lailla, että niille tulisi se tuntuma, että tänne on helppo tulla.